Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Swerte po tayo dahil kasama po natin live mula sa telepono at mula pa po sa Sydney ang ating guest artist na si Jonah. Jonah, magandang umaga sa iyo.
Hello po, magandang umaga po sa iyo.
Hello, can you speak Tagalog, Jonah?
Opo.
Okay naman tama. Tayo dyan. Okay, that's okay good. Po. Okay, Jonah, una sa lahat, kumusta ka? Medyo maulan dyan sa Sydney, tama ba?
Ito po, maulan at the moment sa Sydney. So sa bahay lang po ako at producing aking next song ko po ang ginagawa ko po actually. So magkakape po ako the moment. So
wow, ayan bang painit sa umaga. Wow. Very nice song, no? Cry Out in My Heart. Mamaya, Jonah, pag-usapan natin yung mga awit mo, no? But before that, I'm sure excited din yung ating mga tagapakinig na makilala ka ng husto, no? So sino ba si Jonah? Konting ano muna, background sa sarili mo, Jonah.
Okay, so ang pangalan ko po is Jonah Cruz Manzano, known as Jonah Manzano. Ako po ay pinanganak sa Pampanga, sa Philippines. Believe it or not, was born po sa September 11, which is yung day po na, as you know, represents what that day is. Pinanganak po ako sa simpleng buhay lang po, walang internet, walang telephone, walang social media at the time. Just yung aking parents, aking mother, Let, and my father, Arturo. At the time po kasi nagtatrabaho ang aking father sa Saudi Arabia in Riyadh.
So FWC, daddy.
That is correct po. Mm. Opo. Siya po yung nagpapa... he's working hard for us to feed us po at the time. At may dalawa po akong kapatid, si Grace and Joshua. Ako po yung panganay sa pamilya.
Ah, okay.
Bali, taga Pampanga po ako sa Sindalan. Maliit lang po na province po yan. Mga 30 minutes away po from Angeles City.
Okay. So, Jonah, anong kwento? Bakit kayo napunta dito sa Australia? At anong taon yun nung lumipat kayo dito naman?
Actually, ganito po ang nangyari. Hindi ko naman po alam na pupunta po kami ng Australia before. If I can remember, nung first year or second year high school, nag-a-apply na po yata yung aking mother o parents ko po.
Okay.
With the help of my auntie, yung mom's side ko po, yung sister niya po. Basically, sabi nila, okay, punta tayo sa Australia. Sabi ko, saan yung Australia? So, hindi ko alam, saan Australia? So, we were granted a visa before, prior 2002.
Skilled visa ito, no?
Ng high school.
Opo. Skilled visa, okay. Yep.
Actually, hindi po. Yung visa po na permanent resident po.
Ah, okay. So, parang family visa, ganun ba?
Correct po,
okay.
Tama.
Okay, sige.
So, nung before 2002, nag-a-apply na po sila ng visa. Na-approve po nung 2002. So, sabi nila, alis na po tayo ng... September mga 6 or 7, sabi nila. Kaka-graduate ko lang po sa high school, sa Pampanga High School.
Okay. So, hindi ka na masyado nakapagpaalam sa iyong mga kaibigan? Kasi parang ang bilis ng pangyayari, no?
Tama po. Kasi lahat po mabilis. Kasi kaka-graduate ko lang po. A few months after that, lahat po ipack up na po lahat ng gamit. Kasi April po yata yung graduation nun, nang naalala ko eh.
So,
bali, nangyari po, we were supposed to come to Sydney po noong 2000, yung Sydney Olympic. Pero
okay.
Sabi po may delay siya, ganun.
Oo. So, lumipat ang iyong pamilya sa Australia for, of course, a better future para sa inyo, no? Magkakapatid.
Tama po.
Sumunod din yung tatay ninyo?
Kami po lahat, actually.
Okay.
Sabay-sabay na po kami lahat, aking dalawang kapatid, si Grace at Joshua. Ang aking father si Arturo at aking mother po si Let. Yun po yung 2002 in September. Nandito po kami nung September 7 before my birthday po nandito. 17 years old po ako nandito.
So batang-bata ka pa, anong feeling mo nun? Kung maaalala mo lang muli, balikan natin, no, Jonah. So you were 17 years old at tumuntong ka dito sa Australia. I'm sure na nibago ka sa lugar at the same time sa bagong estilo ng pamumuhay at, you know, mga tao, ugali ng mga tao. So ano ba yung feeling mo that time nung ikaw ay, you know, dumating sa Australia?
Ang masasabi ko lang po is shock po ako pero happy and blessed at the same time. Dahil di ko po alam na marami po palang nag-try, nag-apply sa overseas, especially sa Australia, na how lucky we are na na-approve po kami.
Mm-hmm.
Na, of course, yung pagdating po namin sa airport, pag-pick up po sa amin ng relatives at pag-drive sa motorway, sa M4 po pa yun, sa Sydney, sabi ko, ito na ba yung place na to? Sabi mga bahay, sabi ko.
Mm-hmm.
Kasi sa small village kami lang, sa maliit na province, you know, walang mga motorway, walang malaking mga roads and all that in building.
Mm-hmm.
Sabi ko, nice place, pero siyempre po, no, namimiss ko rin po yung mga kabing. At the time po, na-shock po ako, pero the same
culture
time,
shock, kumbaga. Na-culture shock ka, no?
Opo.
Oh. Pero nakabuo ka din ng mga bagong kaibigan, nakapag-adjust ka din. Medyo matagal ba o paano ka nag-adjust when you came here?
Ang adjustment po, ang nangyari is through church.
Mm.
Kasi nangyari po is aking parents is may mga kilala po sila kasayad ng aking relatives.
Mm-mm.
Na pinapakilala na sabi nila, okay, pwede bang mag-play yung aking anak na si Jonah sa church. So laging in-introduce po kami sa the church to play and to lead sa praise and worship po. So from there, we made some friends po. And then we started sa Granville Baptist Church po where po ako nag-attend regularly. Siyempre po, nag-study rin po ako dito in English school sa Catholic Intensive English Center, CIEC at Lewisham. Doon po ako nag-build ng friendship as well po. It's all through music po.
Okay, so tulay ang musika para sa iyong pag-adjust, no, dito sa Australia. At nabanggit mo din sa iyong story, no, na nung pinadala mo sa akin na ikaw ay nagpa-play ng iba't ibang mga instrumento.
Tama po, yes. Ang una po ay nagsimula lang po ako dun sa piano. Yung mama ko po, binigyan po ako ng pencil case. I think mga 7 or 8 years old pa ako nun. Meron po siyang built-in na mini keyboard. Hindi ko alam meron pala siya. Sabi ko, ano kaya to? Sabi ko. So, by accident lang na na-press ko yung keys. Sabi ko, okay, ganda lang tunog, sabi ko. So, pinlay ko yung song na Leron Leron Sinta, you know. Leron. And then sabi ko, okay, okay to, sabi ko. So, inask yung aking mom to buy me ano po, ang keyboard. Yung decent keyboard lang po na Casio keyboard.
Mm-hmm.
So, every day, practice po ako. Every day, 3 to 5 times a day. Hindi naman po ako lumalabas. Hindi naman po ako nilalaro sa labas. So, lagi lang po ako sa bahay.
Homebody.
Tama po.
Oo, tapos?
So, nangyari po noon, sabi ko, teka, may parang kulang. Sabi ko, but isa lang, kasi right hand lang po ako nag-aaral noon. Maliit lang buong keyboard. So, yung binigay po sa akin ng aking mother na Casio keyboard, pang left and right po. And then, nangyari is, sabi ko, paano kaya mag-aaral ng left and right, sabi ko. So, pinapractice ko. So, wala naman pong internet dati.
Mm-hmm.
So, ginagawa ko is, nagre-research na lang po ako, pupunta ako sa library, pupunta ako, magtatanong ako sa mga professional po. Tapos dun po, nagkukuha ko ng idea. Pinapakinggan ko po yung mga tapes over and over again. Kung paano nila binag-record yung songs over and over again. So, pupunta ako sa market. Sabihin ko, mayroon ba kayong ganito? Sabi ko, pag-aaralan ko lang.
Oh, okay.
So, from there, pinag-aaralan ko. Yung cassette tape lang po kasi dun natin.
So,
limited lang po yung resource ko. So, pero it didn't stop me po to actually learn the piano.
So, self-taught itong mga musical instruments, gitara, keyboard.
Po.
Wow,
tama.
Galing. Oo.
Yung pong gitara, nagsimula po ako nung high school na.
Mm.
Ang aking father, si Arturo, tinuruan po ako ng basic chords, yung pong daga, D-A-G-A.
Mm-mm.
Tapos sabi po nung papa ko, ito yung chords, sabi niya, pero may missing one string, number 6 string. Wala po yung string. Sabi ko, okay lang, sige, pag-aaralan ko rin. So, hindi rin po ako nag-stop mag-aral kahit na missing ang one string, which is the 6th string.
Mm.
At from there, nung nasa high school po ako sa Holy Angel University, sa Angeles, may friend po ako, hindi ko na po alam anong pangalan niya, sabi niya, meron daw siyang papa-introduce na band. Ang tawag po is The Moffat, sabi niya. Sabi ko, sino naman yun, sabi ko. Sabi niya, pakinggan mo lang, sabi niya. So from there, sabi niya, okay, maganda pala yung song na to, sabi ko. Mag-aaralan ko, sige. So from then, gitara naman po na ako nag-focus.
Mm-hmm.
And then from after that, bass and then guitar, electric guitar and then drums and flute.
Pati flute? Na. Okay. Wow, multi-talented. Okay. So, ayan, kaya mong lahat na, kaya mong patugtugin lahat ng mga musical instruments, no? So, basically, dyan nagsimula yung iyong passion para sa music, no? Kasi, ano ba, even your parents are into music din?
Yes.
Okay.
Si father ko po, siya po yung musically inclined, siya turo po. Pero style po ng Manzano. Ewan ko pa, lagi po akong na-ask ng question is, ano pong related ko kay Edu? Sabi ko, wala naman po. Siguro, maybe meron, pero malayo, pero hindi ko alam. Sabi ko.
Edu Manzano, oo, kasi Manzano, artista.
Tama po.
Oo.
So, yun po sabi nila, pero hindi pa ako nag-research kung talaga meron. Pero, so anyway, yung father ko po, siya po talaga yung magaling sa music dati. Mm-hmm. Yung sa Saudi Arabia o siya sa Riyadh. Nag-ano po sila doon, may music ministry po sila.
Mm-hmm.
At sa bahay po, nag-music po siya. At nasa-save ko po sa aking memory.
Mm-hmm.
For some reason, nag-restore sa aking memory ano yung mga piniplay niya.
Mm-hmm.
Mga old song. Tapos sinasabi ko, paano kaya i-play yun? Sabi ko.
Mm-hmm.
So pinag-aralan ko kung paano i-play niya more than ano yung pinag-aralan po niya. Again, self-taught po lahat to.
Mm-hmm.
So ang mother side ko po, well, hindi po masyado, pero sa father side ko po, siya po lahat ang main musical inclined.
Wow, so aktibo ka sa musika at aktibo ka din sa simbahan. So salamat sa iyong parents, no, sa iyong mga magulang dahil talagang sila yung naging impluensya mo, no, sa musika. So ito namang songwriting ay isa natutunan mo na din dito. Pagsusulat ng awit, paggawa ng mga tunes, kasi marunong ka na mag-play ng mga iba't ibang instrumento eh.
Tama po. Nung nagsimula pong pumunta kami sa Australia, dun po ako na-inspire magsulat. Sabi ko, paano kaya magsulat ng songs from the scratch, sabi ko. Nagsimula lang po ako nung nasa Dilasa College po ako. May isang kaibigan po ako. Meron siyang binigay na song na The One Who Owns Your Heart. Yung pong originally written, sabi ko, pahiram naman ng song mo, sabi ko. Ibabaguhin ko lang at bibigyan ko ng tune. Okay lang ba? Sabi niya, okay, sabi niya. Pero in the future, kung maging okay, don't worry, sabi ko. Kontakin kita, sabi ko. And then sabi ko, maganda naman pala ang kinalabasan. Ang maganda lang sa lyrics na nakasulat na is tapos na. Ayusin ko na lang.
Uh-oh.
Kaya sabi ko, paano kaya magsulat ng song na sarili ko lang?
Mm-mm.
So nung college ako, sabi ko, magsusulat ako ng song para sa mga heartbroken na tao, sabi ko.
So based on experience ito, Jonah, syempre, no? Huhugot ka sa sarili mong karanasan.
Opo, tama yun. So yung pong cry out in my heart, obviously represents heartbroken. Pero meron ping good times and laughter po. Kaya sa mga words na makikita niyo po dun. It talks about the memories po in the past. During my college time po, dito sa Australia. Na-record ko na po dati yon, pero again, basic recording lang po yon nung 2007 pa po yun.
Okay.
Nahanap ko lang po sa hard drive ko, kinuha ko po, sabi po ng mga kaibigan ko, bakit hindi mo record, publish? Dinidelay ko po lahat, Sabi niya, sige, try ko. And then, yung pandemic po nagsimula.
Okay, and speaking of pandemic naman, Jonah, itong pandemya naging malaking hamon din sa iyo, no? Kasi during the pandemic, nawalan ka ng trabaho, pero naging benefit naman siya sa iyo kasi naging opportunity ito para makapag-focus ka sa iyong music. So tell us about that story.
Okay, yung nga po eh, sabi nila, ito pong pandemic is very negative, pero sa akin po is... It's opposite. It's also actually positive for me. Kasi po, it gave me opportunity na mag-publish ko po yung lahat ng songs ko. It gave me time po na i-focus ang isang song na pwedeng publish online. Because independent artist po ako at kailangan po lahat from the scratch gagawin po. Paano mag-publish ang song, paano mag-record ang song po, paano use ng vocals, lahat po from the beginning. Lahat po ng instruments i-record ko, ang gitara, ang piano, bass, lahat po from the scratch gagawin ko po. Sabi ko, paano gagawin yun? Wala akong oras, sabi ko. O yun po, binigyan po ako ng oras nung nawalan po akong
sinagot ka ni Lord? Oo.
Tama po.
Okay.
Actually, inaas ko po yung kay Lord na sana po bigyan niyo po ako ng oras kasi Lunes at Biyernes, from Monday to Friday po yung trabaho ko. Wala na po akong oras binigyan po akong oras. Mm-hmm. Yung pumiringin sa akin oras, the Lord.
Oo, so full-time worker ka. Ano okay. naman yung background, anong industriya ka naman nagtatrabaho that time?
Sa tourism industry po ako. Nag-aambubok po kami ng mga clients papapunta sa Australia.
Mm-hmm.
Iba't ibang countries. So, basically po, mainly from Europe and America po. Pero dahil po nangyari itong pandemic, again, hindi po negative sa akin to eh. Dahil there's always a reason for everything, sabi ko. Parang restart again. So, for 13 years, nag-work po ako dun sa Pan-Pacific Travel.
Balikan ko lang, no? Sinabi mo nga yung pandemic ay nakatulong sa iyo mag-focus sa iyong music. So, ano-anong mga awit naman ang naisulat mo during that time?
Okay. So, ang song po na nasulat ko at that time is called I Stole. Ang I Stole is, alam niyo po yung oras na time na sabi ko po before na, okay, i-publish ko na yung song ko. Pero sabi ko sa mga kaibigan ko, sandali lang, wait lang, sabi ko. Wala pa, hindi pa right time, sabi ko. So, nag-i-stall po ako kung kailan po i-publish yung mga music ko. At the same time, meron po akong ini-stall sa aking buhay na kung bakit, kung pwede na pa akong mag-move on sa tourism ko at mag-iba na lang at mag-music na lang, sabi ko. Sabi nga ng mga co-workmates ko, parang wrong industry ka naman, nasa tourism ka, sabi ko. Sabi ko naman, okay lang, sabi ko. Gusto ko ng variety, may tourism, mayroon akong music, and para lang may variety sa life. So, ganun ang nangyari.
Okay. So, parang that time, hinahanap mo yung sarili mo kung saan ka ba talaga? Musika ba o turismo? Doon na industriya?
Actually, tama po kayo dyan. Oo. Ang aking mother ko po ang nag-convince sa akin mag-tourism po. Sabi niya, mag-flight attendant ka, sabi niya. Sabi ko, hindi ako pwede mag-flight attendant kasi hindi po ako sanay sa height. Hindi po rin ako marunong mag-swimming, sabi ko. Wala po akong talent sa swimming, sabi ko. So, sabi ko, mag-tourism ka na lang siguro sa pang-office, sabi niya, like booking staff, sabi niya. Okay, sabi ko. So, nag-aral po ako sa Blacktown TAFE po for my tourism, international tourism po. So, sabi ko, at the same time, paano po ba i-combine yung music at tourism? Ginadala ko lang po yung gitara ko sa school. So, nag-jammy lang po kami na aking mga kaibigan during lunch break. Sabi ko, pakinggan niyo to, okay niya pa. Ganun, I built mga friendship po from there.
Oo, sabi nga nila sundin mo kung ano yung sinasabi ng puso mo. So sinunod mo yung tawag ng puso mo na pasukin ang musika. So nakapagsulat ka ng awit. Marami ka bang naisulat na awit nung pandemic?
Opo, marami. So yung pinaka yung gusto ko po is yung Cry Out in My Heart.
Yun yung na-play natin kanina.
Tama po.
Uh-oh.
Yun po yung na-play nyo kanina. Yun po yung nasulat ko many years ago, between 2007 and 2010 po. Yung pong Cry Out in My Heart is sinabi ko po, paano kaya magsulat ng song para sa mga heartbroken? Siyempre, lahat po tayo may experience ng pagiging heartbroken. And sabi ko, magsusulat ako ng song para sa mga tao na heartbroken. Sabi ko, paano ko ba gagawin to? So, again, ang paggawa ko ng song is mag-i-stay ako sa isang room, quiet lang to, closed door, at mag-iisip lang po ako. At mag-listen po ako ng maybe 100 songs at kukuha ng idea. At kukunin ko po yung idea na to. Parang puzzle po, jigsaw puzzle. Talagay ko po sa isang papel. Tapos, bukas na naman, sasabihin ko naman, sulat na naman. So, basic chords lang po talaga. Ang pinaka-basic chords lang po talaga sa mga easy listening pop song. It's usually just key of C or G. Kaya yung maganda pong pakinggan lang po sa ear, hindi mo masyadong complicated. Pero at the same time, na matatandaan po nila.
So, ano ba usually yung nauuna? Yung chords o yung tune o yung lyrics or words?
Sabay po.
Sabay ka. Ganun yung style mo. Okay.
Tama po. Kasi kung mangyari, pag lyrics po, ibigay sa'yo, okay lang po yun. Matagal po yun, actually. Mas madali po kapag sabay na pong lyrics. ang chords at ang musical notes na ilalagay sa papel.
Mm.
At tapos na po. Pwede mo lang baguhin after that na kung masasabi mo na okay, itong few lines na to medyo hindi siya fit dun sa story na yon o hindi siya masyado siyang matawag riyan, parang pang lame ba yung tawag na yun, pangalan na yun.
Oh.
Na hindi siya pang professional yung wording niya o yung sounding. So, kailangan baguhin.
Okay.
So, yung cry out in my heart, wala akong binago, straight lahat.
Mm-hmm.
So, yung sinulat ko yun as I wrote it sa piano po sa key of C, sabi ko, okay, the days that we had together, okay, so, and then sabi ko, paano ba na next? And then, I thought we will last forever, you and me. And then, paano ba itong magsasama ang relationship? You shared tears and laughter, sabi ko.
Okay. Okay, so musical instrument, ang hawak mo sa kabilang kamay, tapos sa kabila may ball pen ka at papel. Kasi magsusulot ka.
Tama po. May ball pen po ako dun sa kabila.
Sa
right, actually, di naman po ako left-handed, pero sa right. Pero at the same time, meron po akong piano sa aking harapan, pinifigure out ko po yung chords.
Oh.
At sabi ko, paano ba to? Sabi ko, pero alam ko na ang idea. Meron na akong chords, D, A minor, F, G. Sabi ko, okay na to. Sabi ko, ang bibigyan ko na lang is backup vocals. Sino ang backup vocals ko? Wala akong mahanap. Ginawa ko na rin backup vocals ko.
Mm-mm.
Ang sarili kong backup vocals ng sarili ko.
Yes. Pero alam mo, in order to produce a good song, kailangan mo ng, like even in writing, you know, a book or whatever, kailangan mo ng time talaga na mag-focus, hindi ba?
Apa.
So, mahaba ba usually yung pagsulat ng isang awit?
Yes. Usually, pagsulat po ng awit, it takes maybe 1 to 3 months po.
Ah, wow.
Because ang paggawa po ng song is papakinggan mo, mag-a-ask ka ng feedback sa family and friends, ano ba ito? Okay ba? Pero usually, nasa iyo pa rin ang decision kung gusto mo yung song. Ang nangyayari kasi is, may song ka maririnig is ayaw mo ma-sound like ng isang song na yon. Ayaw mong masabihin na, oh, pero kinuha mo lang dito sa song na yan.
Mm-hmm.
Parang katunog lang yan, sabi niya. So, iba yun na naman. So, kaya nagtatagal.
Mm-hmm.
Ang pag-record is mas matagal po kasi doon po yung mga cleaning sa audio, vocal. Usually, nagre-record po ako between 11 to 12 midnight. Yung may quiet time.
Ah, okay. So, night shift ka pala sa yung pagsusulat. Okay. Wow, oo. Hindi ganun kadali, no? Hindi biro ang pagsusulat. So, sa tingin mo, Jonah, bakit ba mahalaga na maipahayag o mai-express mo yung musika o maiparinig sa mga tao? Ano ba yung talagang aim mo o layunin mo sa paglabas ng iyong musika?
Ito po kasi, hindi po ako pala kwento actually. So, the way I express myself po is through music po. Sabi ko, paano ko ba sasabihin to? Sabi ko, lalagay ko na lang sa lyrics at kanta. Pag alam nyo, ang mabagal ang kanta is mayroong pinagdadaanan ng tao, correct? Sabi ko. Pero kapag alam nyo medyo upbeat ang song, sabi ko, medyo inspired at masaya ang tao. So, through songs po, doon ko inaano yung aking experience. Lahat ng mga words na sinasabi ko dun sa song is based on experience ko po sa nangyayari po from Philippines at dito po sa Australia. Bali, yung nangyayari po kasi, yung song na I Stole naman po, nag-ask lang po ako ng few lines sa aking asawa. Sabi ko, paano kaya to? Sabi ko, bigyan mo naman ako ng hint lang, konti lang, siguro dalawa, tatlong lines lang, sabi ko. Ang song na yon is for everybody, actually.
Mm-mm.
Ang song na yon is for people na struggling, but ready to get up, sabi ko. Because, again, sa pandemic po nito is, we can't see it as a negative po, sabi ko. Pero we need to get up, sabi ko, and we need to actually po na stay positive no matter what anong mangyari po.
Mm-mm. Kailangan bumangon. And what's next for you, Jonah? Anong aabangan natin?
So, bali po, may few things pong mangyayari sa Febrero. Sa 17 na February po, nasa Blacktown Patrick Street po ako sa West Point. Magpa-perform po ako doon ng few songs, including my original songs.
Mm-mm.
Also, meron po akong mangyayari mga sulat na songs. Actually, may sinulat po akong gospel songs, pero hindi pa po tapos. So, that's to be confirmed po.
Okay. Mm-mm.
And then, meron din po akong cover song na marirelease on the 28th of February po.
Oy, anong kanta ito?
Ito po yung pinapag-guess ko po sa mga listeners, pero na may nakag-guess po ng isa. Sabi ko, i-guess nyo yung song, ano yung Tagalog song, kasi sabi nila, gawa ka naman, sabi niya. O sige, tatagawa ko, ano kaya ang gagawin? Okay, so natapos yung recording 2 months ago actually. Ang song na to is, alam ko alam ng mga tao to, is, ang title niya is Torete.
Ah, okay. Torete, tama?
Yes.
Wow, so may cover song ka nito na lalabas sa 28th of February. Pero saan ka ba nila makikita? I'm sure meron kang YouTube account kung saan ka nagpo-perform. Tama ba, Jonah?
Tama po.
Okay.
During pandemic po, nag-YouTube live po ako. For 1 hour to 2 hours YouTube live session. So you can follow me on my YouTube, Jonah Manzano, tapos sa Facebook, Instagram, Twitter, at meron din po akong TikTok.
Uy, tumi-TikTok ka rin, TikToker.
Yes, so, di naman po, meron po mga dancing doon na di naman po ako kagalingan sa sayaw, pero tinatry ko po. So, yun lang detalin ko is pagsayaw. At yung pag-swimming.
Appear tayo dyan sa swimming. Okay. Ayan. Jonah, thank you so much sa pagbahagi ng iyong kwento dito sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.